Povstaňme a príjmime požehnanie. Vy, ktorí pochybujete, i vy, ktorí veríte, vy, čo ste ďaleko, i vy, čo ste blízko, nech sa nám toto miesto a tento čas stane stretnutím v Božej skutočnosti. Stretnutím so sebou i stretnutím s druhými. Nech nás Boh oslobodí slobodou ducha. Pozbaví nás pravdy, ktorú máme a uvedie do pravdy, ktorej náležíme. Pozbaví nás lásky, ktorú vlastníme a uvedie do lásky, ktorej patríme. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Vítajte na bohoslužbách kaplnky. Nech je toto miesto a tento čas pred nás miestom a časom ticha. Nech nás vedie od mlčania slov k mlčaniu srdca. Nech je toto miesto a tento čas pre nás miestom a časom sústredenia. Nech našu pozornosť odvráti od toho, čo zaniká, k tomu, čo zostáva navždy. Nech je toto miesto a tento čas pre nás miestom a časom ohňa. Nech roztratené plamienky našej túžby sústredí v Bohu ako v ohnisku pravdy a milovania. Nech nám i prenikne duch a roznieti v nás skryté plamene. Drahý Bože, buď svetlom našej cesty, lebo len u Teba je pramen života a iba v Tvojom svetle vidíme svetlo. Dnes si s nami náš priateľ Miroslav Kocúr položí otázku, čo od nás chceš, Bože, a bude sa týkať hlavne spoločenstva, pohostinnosti a vzájomných vzťahov. Takže vítame Mira, ďakujeme za to, čo nám pripravil.
Čítanie z knihy Genesis z 18. kapitoly. Keď Abraham sedel pri vchode do svojho stanu, pri Mamrého duboch, za najväčšie pálavy dňa sa mu zjavil Hospodin. Pozrel sa a nedaleko seba videl stať troch mužov. Len čo ich zbadal, bežal im v ústrety od vchodu svojho stanu a poklonil sa im až po zem. Povedal: Pane, ak som získal u teba priazeň, neobiť svojho služobníka. Dám priniesť trochu vody, umiete si nohy a odpočinete si pod stromom. Donesiem kus chleba, posilnite sa a pôjdete ďalej. Veď preto ste zabočili k svojmu služobníkovi. Oni odpovedali: Urob, ako vravíš. Abraham sa poponáhľal do stanu k Sáre a povedal: Rýchlo zamies z troch mier múky a upeč posúchy. Potom Abraham sám zabehol k stádu, vybral pekné mladé tela, dal ho sluhovi a ten sa poponáhal pripraviť ho. Vzal čerstvé maslo, mlieko, pripravené tela a predložil im to. Kým jedli, on stál pri nich pod stromom. Spýtali sa ho: Kde je tvoja manželka Sára? Odpovedal: Tu v stane. Hospodin povedal: O rok, o takomto čase sa vrátime k tebe a tvoja manželka Sára bude mať syna. Sára počúvala za vchodom do stanu. Abraham a Sára boli starí, mali vysoký vek a Sára už bola dávno po prechode. Preto sa Sára v duchu zasmiala a povedala si: Teraz, keď som už stará, mám myslieť na rozkoš? Aj môj pán je už starec. Hospodin povedal Abrahamovi: Prečo sa Sára smeje a myslí si, či by som naozaj mohla porodiť, keď som zostarla? Ja azda Hospodinovi niečo nemožné? O rok, o takomto čase sa vrátim k tebe a Sára bude mať syna. Sára však zapierala a povedala: Nesmiala som sa, bála sa totiž. Hospodin jej povedal: Určite si sa smiala.
Povstaňme k spoločnej modlitbe. Drahý Bože, uprostred tohto sveta sa spletajú nitky, v ktorých horí plamienok vzťahu. Stretáme sa jeden s druhým. V každej situácii trochu inak. Raz ako tí, ktorí sú doma, s tými, ktorí prichádzajú ako cudzinci. Raz ako cudzinci s tými, ktorí sú doma. Raz ako tí, ktorí hostia, a tí druhí ako hostení. Raz ako tí, ktorí prichádzajú, aby boli pohostení druhými. A kde si v tom všetkom ty, Bože? Si práve tam, kde sa dvere našich životov otvoria, kde ten, ktorý bol ďaleko, sa stane blízkym v našej pohostinnosti? Odkiaľ k nám prichádzajú tvoje posolstva? A kde sa učíme o tom, čo nevieme? Ďakujem ti za to, že mnohokrát práve tam, kde sa takto stretneme, otvorený jeden druhému, hovorí k nám hlas poza všetkých našich hlasov. Oslovuješ nás ty sám. Uč nás tomuto tajomstvu otvorenosti, pohostinnosti a vzájomnosti. Cez svoje slovo a cez svojho ducha. I dnes večer. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Deti, zhora sa o chvíľočku ozve zvonček. Ten zvonček vás zavolá na stretnutie. My tu dole stretáme seba aj druhých v Bohu, cez slova i v tichu. Vy zas tam hore stretnete Boha cez hru a v tvorivosti.
bratia, keby aj niekoho pristihli pri nejakom poklesku, vy, čo ste vedení duchom, napravte ho v duchu miernosti a každý daj si pozor sám na seba, aby si i ty nepadol do pokušenia. Jedni neste bremená druhých a tak naplníte Kristov zákon. Lebo ak si niekto myslí, že je niečím a nie je ničím, sám seba klame. Nech každý skúma svoje konanie a tak sa bude mať čím chváliť sám pred sebou, ale nie pred iným. Lebo každý bude niesť svoje bremeno. Kto je vyučovaný v slove, nech sa rozdelí o všetko, čo má s tým, kto ho vyučuje. Nemýlte sa, Boh sa nedá vysmievať, lebo čo človek rozsieva, bude aj žať. Pretože kto rozsieva pre svoje telo, z tela bude žať porušenie. Ale kto rozsieva pre ducha, z ducha bude žať večný život. Neunavne konajme dobro, lebo ak neochabneme, budeme žať, keď príde čas. A tak teda, kým máme čas, robme dobro všetkým, ale najmä členom rodiny veriacich.
Neviem, či sme stihli na začiatku prečítať ten citát Tomáša Halíka, ktorým by som chcel toto naše spoločné uvažovanie začať. Písmen bolo veľa a malých, tak pomaly by som to a ešte po česky. Ale ja som ešte rozumel, tak ja vám ho prečítam po česky, lebo sa mi zdá, neviem, či som to dobre preložil, keby som to mal prekladať teraz. Je to z jeho knihy, Co je bez chvíli, není pevné. A Tomáš Halík tam v rámci svojho uvažovania hovorí: trvalo nám dlouho, než sme se kdysi naučili žiť v policejním státe. Jedni si toto umění přežiť vykládali ako cestu, jak si neskřivit vlastní páteř a kvalitne vychovať a vzdelávať své deti. Druzí ako chytrácké kličkování za nejrúznejšími hromádkami osobných a rodinných výhod. Jak dlouho nám bude trvať, než se naučíme žít ve světě bez zdí? A co to pro koho bude z nás znamenat? Být ukřižován, být rozepiat mezi póly paradoxu, být trvale sám sobě otázkou, žít koán o hlubinné jednotě hodnot, které se na povrchu jeví jako protiklady, žít množství cest a přesto se nevychýlit od tajemného středu. Tak zní odpověď z japonské poustevny. Jsem za ni vděčný. Ať jsem ji nečekal, byla zřejmě tím, kvůli čemu jsem musel podniknout tak dalekou a neobvyklou cestu. Ale není lehké žít s takovou odpovědí, která trvale všechny další odpovědi, anebo zdánlivé odpovědi, v zápětí obrací v otázky. Nevím, či jsem názov dnešného uvažování vybral já, ale skôr Daniel, sa mi zdá. Čo od nás chceš, Bože? Je to aj v duchu toho, čo som práve čítal o Tomáša Halíka, pomerne trúfalá otázka, pretože odpoveď na ňu je jasná. A to už niekoľko tisíc rokov. V knihe Deuteronomium v 6. kapitole svetopisec hovorí, a to je to známe, Šma Izrael, počuj Izrael. Hospodin náš Boh, Hospodin jediný. Milovať budeš Hospodina svojho Boha celým srdcom, celou dušou a celou silou. Tieto slová, ktoré ti dnes prikazujem, budeš mať na srdci, budeš ich vštepovať svojim synom a budeš o nich hovoriť, či budeš sedieť vo svojom dome, či pôjdeš po ceste, či budeš líhať alebo vstávať, priviažeš si ich na ruku ako znamenie, napíšeš ich na veraje svojho domu a na svoje brány. Odpoveď je teda jasná. Ale dá sa takto prežiť, keby sme len od rána do večera hovorili stále toto dookola, chodili okolo tých slov, ktoré máme napísané o svojom srdci, na ruke, alebo ako to pri modlitbách aj v dnešnom Jeruzaleme majú ultraortodoxní alebo ortodoxní židia, keď prichádzajú k múru nárekov alebo do svojich menších modlitební vo svojich štvrtiach, kde bývajú. Keď takto zoširoka mám uviesť túto tému, pomôžem si, dúfam, že s úspechom, ak nie, tak vás prosím o zhovievavosť. Obrázkami, ktoré som si pripravil pred pár týždňami pre detskú besiedku, a keď som uvažoval, s čím sa s vami podelím, tak mi napadlo, že by to bol dobrý odrazový mostík. Organizátori besiedky na predpoludňajších bohoslužbách mali pre mňa zvláštnu prosbu. Vraj mám prísť deťom porozprávať o tajomstve Najsvätejšej Trojice. Neviem ako vy, ale pre mňa naozaj nie je téma Najsvätejšej Trojice obľúbenou témou na debatu s deťmi. Kým sa dostaneme k prvému obrázku, kým sa prepracujem k tomu, tým ďalších úvahách, pomôžem si krátkým príbehom neznámeho učiteľa o tom, ako vraj kedysi dávno muž, ktorý vydával svoju dcéru, pozval na svadobnú hostinu široký okruh svojich známych, aby sa s nimi podelil o svoju radosť. Pozval ich s tým, že ich veľkoryso pohostí. Jedinou prosbou, ktorú mal na pozvaných, bolo priniesť krčach bieleho vína, ktorý mali naliať do súda pri stupe na hostinu. Všetci pozvaní sa tejto veľkorysosti potešili a pozvanie prijali. Hostina bola veľkolepá, avšak v momente, keď obsluhujúci začali k jedlu podávať víno, stolujúci začali na seba podozrievavo zazerať. V krčahoch, do ktorých naberali víno, bola voda. Hostia chceli ušetriť a priniesli na miesto vína len vodu v presvedčení, že vo veľkom množstve vína sa ich krčach vody stratí a nebude sa dať rozoznať. A tak sa súd naplnil na miesto vína vodou. Všetci sa spoľahli na tých druhých. Táto reprodukcia vitráže je tak povediac klasickým vyjadrením, grafickým a ikonografickým, umelecky nie celkom vysokým, ale je v tom naozaj vyjadrenie toho klasického učenia o prenikaní troch božských osôb. Symbol Boha Stvoriteľa, stvoriteľskej ruky, Ježiša ako baránka a Ducha Svätého ako holubice sú nám známe a teológia nazýva tento vzájomný prienik božských osôb, života troch božských osôb takým gréckym slovom, že vraj perichoreza. Na otázky, ako sa jednotlivé osoby Trojice navzájom spájajú a prepájajú a pritom ostávajú sami sebou, odpovedala teológia tými najkomplikovanejšími traktátmi, ktoré sa samozrejme nikomu nepodarilo dokázať. Tieto metaforické vyjadrenia dosahujú pri popise Najsvätejšej Trojice asi dokonalosť a preto je podľa mňa dobre hľadať aj iné ako konceptuálne vyjadrenia slovami a poučkami a úprimne povedané, netrúfam si robiť medzi nami kvíz a pýtať sa, ako súvisí trojičná náuka s našim každodenným kresťanským životom. Ja mám o tom dosť vážne pochybnosti a bolo to naozaj veľmi ťažké, nepochopiteľné a nudné čítanie, ale bolo z toho treba spraviť skúšku. Keď sa cirkevní autori snažili náuku o Trojici nájsť v písme, hľadali v Pavlových textoch, skutkoch apoštolov aj v evanjeliách, avšak náuka o Trojici je v akomsi napätí so židovskou tradíciou a preto sa rozhodli hľadať aj v starej zmluve. Aby bolo jasné, že Trojica nie je len kresťanský konštrukt. Poprosím ďalší obrázok. A v 15. storočí sa Andrej Rubľov pokúsil zachytiť návštevu troch anielov Abraháma, o ktorej sme čítali z knihy Genesis práve pred chvíľou. Boh je hosťom u Abraháma a keď budete mať čas a tento úvod v 18. kapitole knihy Genesis si dnes večer alebo niekedy budete môcť ešte mať času prečítať, zistíte, že raz svetopisec hovorí o Hospodinovi, raz o anieloch, raz v jednotnom čísle, raz sú tam traja. Abraham ich obsluhuje, pripravuje im jedlo, zabíja kus svojho dobytka a anieli mu dávajú prisľúbenie potomstva. Sára mu neverí, smeje sa, zapiera potom a Hospodin potom povie, že nezapieraj, smiala si sa. Celá scéna sa odohráva pred Abrahamovým stanom pri dube v Mamre a toto vyobrazenie Andreja Hrubľova, ktoré pochádza z 15. storočia, je takým najzvláštnejším a možno najnetypickejším vyobrazením Trojice. Hospodin oslovuje Sáru na záver a upozorňuje ju, že sa rozhovoru svojho muža s anielmi smiala. Veď vieme, že ona bola už ženou v rokoch a kto by sa tomu nesmial. Predsa však radšej zapierala, ako by sa k svojmu pesimizmu priznala. Sympatické na tom, ako Abraham hostí týchto troch anielov, najsvätejšiu Trojicu v podaní niektorých patristických výkladov, je v tom, že prisľúbenie nebolo vzaté napriek tomu, že mu Sára neverí. A Hospodin si sám príde pod dôkaz. O rok sa prisľúbenie splní. Keď si pozrieme ďalší obrázok, našim predstavám Trojice viac zodpovedá triumfalizmus barokových či renesančných vyobrazení, kde je v duchu ikonografie jasné, kto je kto. S krížom je Ježiš, potom je tam Otec Stvoriteľ a nad nimi sa vznáša pozlátená holubica. Tak, ako to má byť. Pre mňa bola v istom zmysle takým otvárajúcim zážitkom pohľad na maľbu Lodovíka Caracciho. Je to môj obľúbený obraz spoločenstva troch božích osôb. A Lodovíko Caracci žil na prelome 16. a 17. storočia. No a vidíme, neviem, či ho poznáte, tento obraz, je to vyobrazenie nezvyčajnej piety. Na rozdiel od rozšíreného vyobrazovania Ježiša v náručí matky, tu ide o niečo iné. Je to momentum, je to ten moment, kedy Ježišovo mŕtve telo je v náručí Otca. V takom napätí ho podopírajú anieli a pozerá sa na nich z boku, cez otcové plece, Duch Svätý. Keď budete mať možnosť si to pozrieť zbližšia, dá sa to vyhľadať aj na internete, alebo visí tento obraz vo vatikánskych múzeách. Toto vyobrazenie odráža nehu, tajomstvo, vyobrazenia momentu prekvapenia, ale aj tú dynamiku, lebo Ježiš je tu na tesne pred skriesením. Podľa kréda, to je to zostúpenie k zosnulým a tento zosnulý Ježiš je práve teraz v náručí svojho Otca a je to ten prípravný moment, vlastne štartovacia pozícia do veľkonočného triumfu. A Ježiš vstane z mŕtvych. Všetko bude ďalej pokračovať a bude to podujatie Najsvätejšej Trojice. Dnešný svet má podľa tých, čo rozumejú duši človeka, radšej svedkov ako učiteľov. Niekto povedal, učitelia majú šancu len vtedy, ak sú zároveň svedkami, osobnými svedkami toho, čo hovoria. A Ludovíko Caracci týmto obrazom podľa mňa veľmi citlivo vyjadril to, čo svedectvo Božej lásky a zmyslu pre obetu v sebe skrýva a nesie aj s tou energiou pretvárania prítomnosti a budúcnosti. To je citát Antoine de Saint-Exupéryho. Ak konáš pre cieľ, ktorým sú peniaze, ak dopredu vyžaduješ plácu ako podľa zmluvy, si obchodník a nie človek. Podľa človeka, čo je kdesi dané, inde je vzaté, tak sme si zvykli zabúdať na Boha a používať tovar. V skutočnosti však to, čo dávaš, ťa vôbec nezmenšuje, ale práve naopak. Zväčšuje ťa o bohatstvo, ktoré rozdáš. Dávať znamená postaviť most ponad priepas samoty. Ak ti môžu vziať to, čo dostávaš, ktože má tú moc, aby ťa obral o to, čo dávaš. Trojica aj v tejto interpretácii Antoine de Saint-Exupéryho je to absolútne dávanie, kedy Boh zdieľa samého seba do tej miery, že tretinu zo seba samého nechá, aby sa dostala na pospas ľudským rukám do tej miery, že človek si myslí, že môže dobro zabiť. A preto to absolútne dávanie bez kalkulácie je možno inšpirujúcim aj v podaní Svätej Trojice. Nasledujúca nástená maľba, ktorá sa v ikonografii baroka objavuje ako štandardná momentka z aktuálneho vtipne by sme mohli povedať, rodinného života Svätej Trojice, vyzerá asi takto. Všetko je pod kontrolou, Otec, Syn aj Duch Svätý sa pozerajú dole, kde všetko ide tak, ako oni chcú. Ešte vás to nenudí? Dajte mi šancu, snáď ožijete pri nasledujúcich obrázkoch, ale deti to zaujalo. Možno som to lepšie rozprával. Ak sa teda máme preniesť, a už je taký nejaký realistickejší obrázok, zo sveta symbolov a neveľmi praktických vysvetlení do našej reality, snáď nám pomôže tento obraz. Je to Otec, Syn a Vnuk. A na istej úrovni, pri istej nálade, ja som to zažil ako najlepšie vyjadrenia tajomstva Trojice s jeho hĺbkou aj vnútornou prepojenosťou a dynamikou. Ak je našim životným poslaním byť ako Boh alebo napodobňovanie Boha imitáciou Dei, tak potom obraz Trojice má v sebe práve tento inšpirujúci rozmer. Je to hlboké vnútorné spoločenstvo a toto je možné len vo vzájomnom prenikaní do života našich bratov a sestier cez viditeľné konkrétne vzťahy a väzby. Sociálne, pracovné, citové, rodinné, priateľské. Práve tvorivosť a vnútorná sila, aj dynamika nových situácií žije a naberá novú silu práve z tohto obrazu. Je to vždy niečo iné, ale je tam vnútorný, a mohli by sme povedať až genetický súvis, tak ako v živote otca, syna a vnuka, podobne aj matky, dcéry a vnúčky. Trojica je spoločenstvo. Každý so svojím špecifickým poslaním ako stvoriteľ, vykupiteľ a utešiteľ, ale s vedomím spoločnej zodpovednosti. Láska a spoločenstvo v živote sa nedajú predstierať. Spoločenstvo úspešných ľudí sa dostáva vždy do situácií, kedy sa osvedčí alebo neosvedčí. Najčastejšie je to v momente krízy, polarizácie, nedorozumení, nešťastia alebo bolesti. V tej chvíli pre mňa osobne má zmysel spomienka na tú pietu, kedy Ježiš spočíva v náručí Otca. Vedieť spočínuť v náručí Otca ako Ježiš je to viac ako výraz všemohúcej neohrozenosti Stvoriteľa. On má vo svojom náručí aj vykupiteľa svojho syna a z ich lásky sa rodí nový zmysel, ktorý dáva životu novú dynamiku, chuť aj motiváciu. Autenticitu vzťahu, ktorý funguje nielen pri izbovej teplote, ale aj v arktickej zime, tropickej horúčave, v čase skúšok, zostupov a pádov. V tom je Trojica Božích anielov na návšteve u Abraháma prototypom postoja v pravde a v nádeji, hoci Sára v našom zastúpení sa tomu len smeje. Traja cudzinci, traja anieli, Boh sám ju usvedčil, že neverila prisľúbeniu, avšak svoj sľub späť nevzali. A Sára s Abrahámom zažili požehnanie. V reči moderného umenia možno takto vidíme naše vzťahy. Ako ochotu pomáhať si aj v rámci nejakej inštitucionalizovanej starostlivosti nájsť k sebe aj osobné cesty. Z nich sa rodí niečo nové, prejavujeme rozhovormi záujem, podporu, posúvame sa ďalej, pripravujeme nové situácie, možno lepší zajtrajšok. Často pri pohľade na spoluprácu síl zla v tomto svete si kladiem otázku, prečo sme my v úvodzovkách dobrí, prečo sa my dobrí nevieme vzájomne intenzívnejšie podporiť, podržať, zdieľať to, čo máme a to, čo sme, čo vieme, v záujme vznešeného cieľa. Všetko to, čo sa zdieľať dá a môže. Keď sa vrátim k besiedke s deťmi na tému Trojice, skončila sa pohľadom na klasické vyobrazenie ducha ako holubice. Konotácie v novej či v starej zmluve sú nám známe. Holubica zostupuje z neba ako symbol ducha, symbol tešiteľa, symbol toho tvorivého, čo sa vznášalo už v prvých riadkoch Genesis nad vodami, keď zem bola pustá a prázdna. Keď ešte pripomeniem tie riadky z listu Galaťanom, apoštol Pavol píše Galaťanom, že aj keby niekoho pristihli pri nejakom poklesku, vy čo ste vedení duchom, napravte ho v duchu miernosti a každý daj pozor sám na seba, aby si i ty nepadol do pokušenia. Neste jedni bremená druhých a tak naplníte Kristov zákon, lebo ak si niekto myslí, že je niečím a nie je ničím, sám seba klame. Kto rozsieva pre ducha, z ducha bude žať večný život. Neunavne konajme dobro, lebo ak neochabneme, budeme žať, keď príde čas. A tak teda robme dobre všetkým, ale najmä členom rodiny veriacich. Je to možno trochu sektárske, ale byť blízky tým, ktorí sú blízky nám, zdieľajú naše hodnoty, to je to, čo by sme sa mohli naučiť, v čom by sme sa mohli a zdá aj intenzívnejšie cvičiť. Lebo ako by to bolo zakódované do života kresťanskej komunity, že po odchode syna bude táto komunita potrebovať zdroj optimizmu, ktorý bude mimo nás. My sami často môžeme prepadnúť do beznádeje, smútku, frustrácie, trudnomyselnosť, frustrovanosť, alebo tá moderná terminológia, ten burnout syndrom. To všetko sú sprievodné nálady človeka modernej doby. Ako Daniel k dnešnému stretnutiu umiestnil na Facebook citát matky Terezy, dnes nie je najhoršou chorobou lepra či tuberkulóza, dnes je to pocit, že som zbytočný, nemilovaný, pohrdaný, nechcený, všetkými opustený. A preto najťažším hriechom je nedostatok konkrétnej lásky. Tá hrozná ľahostajnosť k blížnemu, ktorý je vydaný na pospas vykorisťovaniu, korupcii, biede, chorobám. Nie vždy ide iba o krajec chleba či o kus odevu. Hlad po láske majú i ľudia v bohatých krajinách sveta. Tam je ten hlad ešte viac mučivý. Vedomie, že nikto ma nemá rád, že o mňa nestojí, že som zbytočný, nechcený, že som sám. Toľko matka Teresa. Iný príbeh, ktorý ešte mám na dnes večer, je krátky. A je to príbeh učiteľa, ktorý sa nahneval na svojich stúpencov. V čase veľkého sucha sa vraj celé spoločenstvo stretlo, aby sa spoločne modlilo za dážď. Keďže ich chrám bol malý, modlitba sa mala konať na dedinskom námestí. A keď už modlitby boli v plnom prúde, učiteľ sa nahnevane obrátil na svojich žiakov. Aká je vaša viera? Prišli ste sa modliť za dážď a nikto z vás si nepriniesol dáždnik. Keď sa vrátim k tomu prvému vyobrazeniu reprodukcie trojičnej vitráže, je to vlastne pohľad na ten najschematickejší a najtradičnejší pohľad na trojicu. Naše spoločné uvažovanie o trojici cez obrazy Rubľova či Karáčiho bolo takou mojou malou snahou pochopiť spolu s vami, čo Boh od nás chce. Konkrétnosť našich životných situácií je niekedy mučivo existenciálna. Predávači nota bene nie sú pre nás zaujímavými celebritami. Čakáme, že iní prinesú na hostinu víno, my sami často nosíme len vodu. Všeobecné prekvapenie, že iní donesú podobne len vodu ako my a nie to, na čom sme sa dohodli, nie je úprimné, je vlastne len frustrujúco demaskujúce. Zlyhávame. Spoliehame sa na inštitúcie, ktoré nefungujú, ale nevieme sa vložiť do tvorivého zápasu s nejasným koncom. Strategické plánovanie ostrovtipných biznismenov hovorí, že ukrižovanie je zbytočný vedľajší efekt, ktorému sa treba vyhnúť, prípadne je lepšie, ak ukrižujú niekoho iného za nás. S trochou tvorivého optimizmu sa snáď môžeme teraz pomodliť za dážď oslobodzujúcej pravdy, viery, nádeje a lásky. V tej a len v tejto perspektíve však musíme ostať vnímaví. Ak sa nám stane, že do nášho života skutočne vstúpi Božia sila, mali by sme vedieť, či to volanie, naše volanie po Božom zásahu bolo úprimné. Inými slovami, ak sa modlíme za dážď a nemáme so sebou dážnik, nie je to práve prejav úprimnej viery. Ak sa pred dôsledkami nášho kresťanského svedectva a postoja spoliehame na iných, ktorých posielame do prvých línií, je to síce strategický a osobne zrejme chytrý postoj, len som si nie istý, či to je postoj autentického záujmu o Božie kráľovstvo a jeho rast v tomto svete. Tak si dovolujem navrhnúť na dnešný večer týchto pár myšlienok. Ak chceme privítať Boha pri našom stole, tak ako sa to stalo Abrahamovi, a máme možno v sebe ten trpký pocit únavy zo života ako Sára, môžeme sa z ich príbehu trochu nechať inšpirovať. Ako kto si povedal, Boh dokáže písať rovno aj na krivých riadkoch. Spoločenstvo Otca, Syna a Ducha je inšpiráciou aj pre toto naše spoločenstvo dnes večer. Bez tých ups and downs to jednoducho nejde, ale to definitívne víťazstvo môže byť naše, len ak tomu uveríme. A to je teda...
Život je tancom príjmania a dávania. Sami seba sme prijali z tajomstva. Všetko, kým sme, je Božím darom. Boh sa nám dáva v mystériu bytia, v dare poznania, v láske, v slobode, v zmysle slov, vo význame našich činov. My sa Bohu dávame v slobodnom rozhodnutí srdca. Bože, dostali sme od Teba samých seba. Život zrodený z človeka. Pre pominuteľnosť človeka. Život zrodený z Boha pre nesmrteľnosť Bohu. Teraz Ty nás, ó Bože, príjmi ako dar a podaj ho rukami života ďalej. Aj našim skromným plamienkom zapaľuj svetlá tohto sveta.
Povstaňte a príjmime požehnanie. Nech nám Boh, ktorý je vo svojom tajomstve, uzlom lásky, milujúcim ja, milujúcim ty, a večná komunikácia ducha prijímania a dávania udeli svoje požehnanie, aby sme v hlbinách svojho vlastného ja, vždy keď stojí pred druhým ty, vedeli uzrieť ten obraz, súhlasiť s ním a odovzdať sa mu v mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Včera, tesne predtým, ako prišla búrka, nad Štiavnicou, na krásnej lúke, v pozadí alebo oproti Štiavnickej kalvárii, Petra Vlčková a Igor Riabinin mladší si povedali pred Bohom áno, bola to krásna chvíľa, chvíľu svietilo slnko, chvíľu hrmelo, a keď sme už odišli, začal padať dážď. Takže veríme, že to bol dážď požehnania. Na budúcu nedeľu budú bohoslužby s Eucharistiou a našou témou bude niečo, čo tak troška pokračuje v tom, čo sme začali. Čo je moje a čo je tvoje. Najsilnejšie vyjadrenie Mystéria Trojice je možno práve Ježišova veľkňažská modlitba, kde hovorí, že tak, ako si ty vo mne a ja v tebe, aby aj oni v nás boli jedno. A v strede tej modlitby je veta. Všetko, čo je moje, je tvoje. Všetko, čo je tvoje, je moje. Čo toto môže znamenať? Skúsime sa tomu otvoriť na budúcu nedeľu. A teraz ste všetci pozvaní na šálku kávy, čaju, nejaký ten koláčik. Takže na prvé poschodie.